Kopin fayyaa har'a duula farra COVID-19 tti fudhatfata. Qorannaa barsiisu waa'ee vaayirasii koronaa dhiheenya kana bifa duulaatiin guutummaa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa turuun isaan yaadatama. Oromiyaa keessatti duulli kun hagam milkaa'e. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi kominikeeshinii kataan Siister Sa'aadaa Ahmed jaalanneen dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Duula kana keessatti qorannoo akka Oromiyaatti taasisan nama 1,015 akka qoratan taasisanii jira. Kana keessaa garuu namoonni 6,000 ta'an vaayirasiin kun irratti mul'ate jira.
Namoonni kun Oromiyaa keessa garri caalaa eessatti argamu?
Baay'inaan kan positiif ta'an Shawaa Bahaati. Itti aanee magaalaa Bishooftuuti, magaalaa Dukonii, magaalaa Burraayyuu fi magaalaa Adaamaati. Akka olii gara tokkoo ilaallu Oromiyaa keessatti dagannaa bal'aa jira. Hawaasni keenya COVID kun jiraachuu isaatu amanuu irratti xiqqoo jira. Yeroo baay'ee immoo hubannoo isaanii cimsuu irratti hojiin bal'aan tooftaalee adda addaa fayyadamuun hojjetamaa jira. Ammaas hojjetamaa jira. Dagannaa qofa osoo yoo ta'u dhimma COVID kana dhimma siyaasaa fi wal qabsiisuu jira. Bal'inaan kan mul'atu siyaasaa fi COVID immoo wal qabatu. Seektarri keenya yookaan biiroon fayyaa kan hojjetaa jiru. Dhimma lubbuu fi lubbuu hawaasa keenyaa qaraaruu qofa irratti xiyyeeffatee jira. Garuu immoo dhibeen kun Oromiyaa keessa qofatti miti kan mul'ate. Lafti mootummaan naannoo Oromiyaa sodeetii kan jiru akka olii garaatti waggaa ilaallu dhibeen kun Oromiyaa keessa jira. Akka biyyaatti Itoophiyaa keessa jira. Akka Afrikaatti Gilgilinda keessa jira. Akka addunyaatti kan addunyaa raasee beeksisaa jiru. Kana siyaasaa wal qabsiisuu sirriidhaa miti. Kun egaa gatiin malleen kofalchiisaa nama fayyaa qabuutu. Waa hundi hojjechuu danda'a. Bu'uurri jiruutti jireenya ilma namaa fayyaadha. Yommuu akka fayyaa qabu qabaate bifti tokkota biyyaatti jiraachuu dandeessi. Biyya kanaa fi siyaasaa gargar qabee ilaale. Inni kun waa'ee biyya qorichi hin qabneeti. Biyyeen kun walu qabee anaas maatii fiyyaas gollaa fiyyaas hawaasa fiyyaas waan gaagaru kanumaan gaammaa hawaasa keenyaa tokko ogeeyyiin fayyaa kennameeti. Miidiyaaleen adda addaa kanneen kana sirriitti fudhatee biyya kana irraa ittisuudhaaf maatii isaarraa ittisuudhaaf. Wallaa sarara hawaasa sarara ittisuudhaaf gosa keenya dagagee fiyyaadha. Kanaaf inni guddaan siyaasaa wal qabsiisuun sirrii miti kan jiruudha.
Warri amma vaayirasii koroonaa qabaachuun isaanii beekame 6,000 kun amma manuma ofii taa'anii of gargaaraa jiru moo?
Akkuma beekamutti humni dandeettii dhaabbilee fayyadamuudhaaf muraasa. Itti keenya biyya keessa jirtu itti keenya biyyeessiidha. Tajaajilli fayyaa nuti qabnu hawaasa keenyaa wajjin bu'aan bira qabne hidha kan hawaasa keenya guutuutti kan biyyoota gurguddatan kan itti tajaajilame kan nasiisuu danda'u miti. Ogeeyyiin fayyaa nuti qabnu saalumatanii jedhamuu hanga humni mootummaa danda'e yaaliin adda addaa qophaa'e irratti yaaliin taasifamaa jira. Haa ta'u malee namni poojektii ta'e tokko fideelee miiccoo gaagaama lukkuu kan irra jiru yoo kan hin qabaanne taate mana isaanii taa'anii akka hordofaman taasifama. Ogeeyyiin fayyaa ni hordofti mana isaanii keessa taa'aniiti. Mallattoon cimaan irra mul'atte dafanii fuudhanii lama dhaabbilee fayyaa akka dhufanii iddoo furmaata iddoo yaalii COVID-19 qophaa'e kanatti akka yaalaman ni godhama. Namoonni baay'een bilatti gaagaa'ama lukkuutti warri saagalamee ni jiru. Kana jechuun ammoo hundi isaanii mana keessatti yaalaman jechuu osoo hin ta'in dhaabbilee fayyaa iddoo kanaaf qophaa'etti warri yaalamus baay'eedha. Kanaaf haasanii hawaasni keenya yaalamaa jira. Caalmaan isaaniitiin sammaa olmoosti warri deebi'anii qoratamanii dhibee kun keessa jiraachuu dhabuun isaanii mirkanaa'eetti maatii isaaniif wajjin jiraachaa jiranii jiran jecha.
Kan biraa egaa akka amma dubbatamaa jirutti manneen barnootaa deebi'anii banamuu fi qophiitu jira. Filannoo of eeggannoo jalatti gaggeessuun hin danda'ama jedhee paarlaamaan murteessaa jira. Haala qabatamaa Oromiyaa keessaatiin attamitti ilaaltu?
Akkaataa qabatamaa naannoo keenyaatti dhugaadhaan manneen barnootaa ni banama. Kanaaf nuti iddoo yaaliidhaa toora 25 qabna. Kan biraa ammaa hawaasni keenyummaan kana iddoo mana isaatti guddaa dhiigaa kan akka kaansarii kan akka dhibee sukkaaraa kan hin qabaanne taate mana isaaniitti maatii isaanii irraa kutaa tokko keessatti baasanii haalli itti yaalaman tokkoon diriirfamee ni jira. Garuu wanni tokkoonni hubatamuu qabu ammaan kana namni barnootaa si galan guddaa jaamu. Yoo dhibeen kun daran babal'achaa kan deeme hawaasa keenya miidhu taate ibsaa fayyaawaan kan nama hojjechaa deebi'ee mootummaanis haalli itti ilaalu jiraachuu ni mala. Kana biraatti hin jedhamne wal qabate kelam beran menjadi sendiri mutuman jualita istirahat kita. Kopi, bukan bukan sebab bukan. Okay, jenno mesti kamu tunggul ni, jenno anak kecil ni tuan rumah ini muka sekitar saya tinggi jenno. Jadi kan sekitar kenyang hujan jenno. Hari awak sih sendiri terasa sih cuma dua ratus tiga tanya hujan jenno. Karena awak juga orang leh orang pun berjaya. Mungkin kopi jenno jenno. Jenno anak kecil ni ada informa akan ada informa mutuman istirahat kita jenno sendiri.
Sister Saada Ahmed Rebina Latani Mag Radio Sagale American Eddu Galatoma.